Mirëdita zonja dhe zotri, jeni me valjet e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veqojmë. SBA duhet të punojnë me Kosovën kundër rrezikut të shtetit islamik, thot ish diplomati amerikan James Hooper. Përfundon pa marveshje dialogu i mbrëmshëm Kosovë-Serbi. Diamanti që konsiderohet i përsosur është shitur në New York për mbi 21 milion dollar. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara shpresoj të jetë duke bashkëpunuar me udhëheqjen politike në Kosovë për të parandaluar përketësimin e gjendjes aktuale, thot në një intervistë për Radio Evropa Lirë James Hooper, ish diplomat amerikan, aktualisht drejtor menaxhues i grupit publik për politika dhe të drejtë ndërkombëtare, derisa flet për rrezikun që përbën shteti islamik edhe për Ballkanin. Të ndjekim në vijim një pjesë të kësaj interviste që është realizuar nga shefja programit për Kosovën në Radio Evropa Lirë Arbana Vidishiqi.
Zoti Hooper, në një artikull për The National Interest keni shkruar se kriza humanitare në Siri mund të nisë trajtuari përmes krijimit të zonave të mbrojtura. Si do të funksiononin saktësisht këto zona?
Zonat e mbrojtura në Siri do të vendoseshin në tri province, dy në Verinë, Aleppo dhe Irbil, përgjatë kufirit me Turqinë dhe e treta në jug do të vendosej në Dara, përgjatë kufirit me Jordaninë. Në këtë mënyrë, zonat e mbrojtura do të ndërlidheshin me aleatët e Shteteve të Bashkuara dhe të dyja këto vende mbështesin opozitën e moderuar siriane. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të luanin rol kyç në këtë proces, por ideja është të ofrohet mbrojtje nga sulmet e Shtetit Islamik dhe aleatët ti në Siri dhe nga sulmet e regjimit të Asadit dhe forcave ajrore dhe artillerike të këti regjimi. Me të ndodhur një gjë e këtillë, këto zona do të shërbenin si strehimore për të zhvendosurit. Ushtria e lirë siriane do të ofronte siguri përmes forcave toksore, sepse këtu nuk bëhet fjalë për zbarkim në teren të forcave të armatosura amerikane. E gjithë kjo nuk do të zgjidhte në tërsi problemin që Siria ka, por do të ndryshonte bilancin ushtarak dhe do të përfshinte Shtetet e Bashkuara në një mënyrë më aktive në aspektin ushtarak, të paktën nga ajri. Kjo gjithashtu do të forconte ushtrinë e lirë siriane dhe do të hapte dyert për negociata më serioze për një qeveri transitore në Damask, e cila do të lejonte mbetjen e strukturës aktuale qeverisë për të shmangur kaosin e ngjashëm me atë që ndodhi në Irak, ndonse Asadi dhe varësit e tij kryesor do të duhej të largoheshin.
Zoti Hooper, kur flasim për shtetin islamik, vendet e Ballkanit, Kosova dhe Bosnia në veçanti përballen gjithashtu me këtë problem. Janë mbi 200 qytetarë të Kosovës që besohet se luftojnë për krah shtetit islamik dhe al-Nusras në Siri dhe Irak. Sa serioze mendoni se është kjo çështje ju, sa po thatë se shteti islamik është një grup me të cilin nuk mund të negociosh?
ISIL has, and I don't claim to be the world's greatest expert on ISIL, but you know they have, but I have done some study. They have political concerns. They have a political agenda, obviously.
E sakt, shteti islamik ndonë se nuk pretendoj të jem ndër ekspertët më të mirë në botë për të, megjithatë, kam bërë disa studime, ka agjendë politike. Ky grup është shumë i mençur, shumë i vetëdijshëm në çastin që ka karshi kësaj gjendje. Është një makineri e pamëshirshme, tërësisht e pamëshirshme, vrasje e cila përdor ekzekutimin me heqje koke dhe vrasjet në përgjithësi për të forcuar joshjen nga grupet e tjera. Militantët e këtij grupi nuk flasin për kufi, ata flasin për heqje kufish dhe vendosje të kalifatit. Kësisoj kanë arritur të joshin sidomos të rinë nga e gjithë bota, qofshin ata nga vendet demokratike apo jo, të varfër apo të pasur. Të marrin me shembull qytetarët në Kosovë. Në luftën në Siri nuk po lufton Serbia, nuk është ky një konflikt i ri me Serbinë, nuk është as konflikt i ri për Bosnjën, nuk ka kurfar lidhje me kufijtë e vendeve në Ballkan, është tërësisht një luftë e tjetër kujt, por gjithsesi ka arritur të tërheqë numër të caktuar personash nga Kosova. Për mendimin tim, kjo është një situatë shumë serioze. Leadershipi politik në Kosovë ka qenë aktiv në këtë drejtim, por gjithsesi mendoj se njerëzit në Kosovë duhet të analizojnë mirë këtë situatë, ta studiojnë atë dhe ta ndjekin me shumë kujdes. Ky nuk është një problem që do të mund të zgjidhet brenda natës. Problemi qëndron në faktin se gjithë ajo dhunë mund të ndryshojë kahje dhe të shpërthejë në Kosovë apo në Bosnjë. Këtu qëndron rreziku. Me trajnimin e këtyre personave që janë bashkuar kësaj lufte, me aftësimin e tyre, ata fillojnë të shohin problemet e tyre në Kosovë, në Bosnjë, Maqedoninë e Gjetkë, ashtu si i kanë parë në Siri dhe Irak dhe fillojnë realizimin e synimeve për ridefinimin e situatës politike në Kosovë bazuar në pikpamjet e tyre. Situata është serioze dhe do të mbetet e tillë në afatin e shkurtër kohor, të mesëm e mbase edhe në afatin e gjatë. Shtetet e Bashkuara besoj të jenë duke bashkëpunuar me udhëheqjen politike në Kosovë për të parandaluar përkeqësimin e gjendjes aktuale dhe për të përmirësuar në fakt atë.
Sa po transmetuam një pjesë të intervistës me James Hooper, ish diplomat amerikan dhe drejtor menaxhues i grupit publik për politika dhe të drejtë ndërkombëtare. Intervistën e plot mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Krimi i organizuar ndër kufitar, migrime dhe pjesëmarrësit në luftrat e huaja mbeten shqetësuese për sigurinë e Ballkanit Perëndimor, ka deklaruar sot ambasadori amerikan në Prishtinë, Tracy Ann Jacobson. Këto komente ajo ka bërë gjatë konferencës në Prishtinë të organizuar nga programi ndërkombëtar i asistencës për trajnimin e hetimeve penale, e cila funksionon në kuadër të Departamentit Amerikan të Drejtësisë. Në konferencë po marrin pjesë drejtorët e përgjithshëm të policive nga Kosova, Shqipëria, Serbia, Mali, Zi, Bosnia Hercegovina, Kroacia dhe Maqedonia. E vetmja mënyrë që parandalon, por edhe i lufton këto krime komplekse, ka thënë ambasadori amerikane, është bashkëpunimi ndërshtetëror në rajon. Presidenti amerikan Barack Obama ka thënë se qeveria amerikane ka paralajmëruar Iranin kundër dërgimit të armatimit në Jemen, që do të mund të përdorej kundër trafikut ujor në rajon. Ne kemi qenë shumë të drejtë për drejtë me ta, ka thënë Obama gjatë intervistës për televizionin amerikan MSNBC. Këto komente Obama i ka bërë derisa raportohet se anije iraniane mund të jenë rrugës për t'u dërguar armatim rebelëve shiit në Jemen. Shtëpia Bart ka thënë se anijet amerikane që bartin aeroplan luftarak janë nisur gjithashtu drejt ujrave të Bregdetit Jemenas për të siguruar transportin ujor në xhirin e Adenit dhe detin e Kuq. Talibanët e Afganistanit kanë njoftuar se me 24 prill do të nisë një ofenzivë pranverore. Talibanët njoftojnë se ofenziva do të nisë me 24 prill me emrin Azm për kushtim në orën 5 të mëngjesit. Caku kryesor i kësaj ofenzive do të jenë okupatorët e huaj, veçanërisht bazat ushtarake. Forcat e sigurisë Afganistanit janë duke luftuar kundër talibanëve pas tërheqjes së shumicës së forcave të huaja nga ky vend. Një diamant 100 karatësh është shitur për mbi 22 milion dollar në New York. Guri i çmuar i nxjerrë në Afrikën e Jugut është bler nga një person që ka dashur të mbetet anonim. Shtëpia ankandeve Sotheby's në New York ka thënë se guri i çmuar konsiderohet të jetë i përsosur. Megjithatë, rekordin e vlerën e shitjes së një diamanti e ka guri i çmuar i shitur për 46 milion dollar. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ka përfunduar pa marrëveshje dialogu Kosovë-Serbi mbajtur mbrëmë në Bruxelles me lehtësimin e shefes për politikë të jashtme të BE-s Federica Mogherini. Panelet kanë diskutuar për çështjen e energjisë, telekomunikacionit dhe ndër të tjera edhe krimit të listës serbe në institucionet Kosovës. Detajet i sjell Augustin Palokaj nga Bruxelles.
Në takimin e mbrëmshëm të dialogut në nivelin më lartë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe homologu i tij nga Serbia Aleksandar Vučić nuk kanë arritur ndonjë rezultat konkret, por që të dy të thanë se në këtë raund të dialogut është arritur përparim dhe janë bërë përgatitjet në mënyrë që në të ardhmen të ketë edhe rezultate konkrete.
U diskutua lidhur me çështjen e kodit telefonik dhe organizimin e grupeve mirë se ta sqarojnë këtë dhe ta përgatisin propozimin e cili do ta aprovohi në muajin maj, në pjesën e fillimit të muajit maj, dhe për çështjet e energjisë vlerësuan po ashtu të arriturat cilat janë bërë lidhur me sistemin e drejtësisë dhe fillimin e implementimit të marrëveshjes për sistemin e drejtësisë. Po ashtu biseduam edhe lidhur me zhbërjen e mbrojtjes civile dhe integrimin e saj në institucionet e Republikës së Kosovës dhe fillimin e normalizimit të jetës në pjesën veriore të vendit.
Të dy këta kryeministra, por edhe përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, thanë se ka qenë një atmosferë konstruktive në dialog. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa theksoi se pala serbe vetëm ka thënë se kanë informata se lista srpska, pra përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, do të kthehen në qeverinë e Kosovës, mirëpo ai tha se duhet pritur për të parë nëse kjo do të realizohet apo jo. Kryeministri i Serbisë Vučić theksoi:
"Razgovarali smo naravno i narednih dana odlučivaće srpski predstavnici u povratku u kosovsku vladu."
Se problem në përkthimin e serbëve në qeverinë e Kosovës ka qenë edhe privatizimi në komunat me shumicë serbe. Rreth kësaj, Isa Mustafa tha se serbët dëshirojnë të jenë pjesë të procesit të privatizimit dhe se Kosova nuk ka asgjë kundër kësaj, sepse një gjë e tillë është edhe e parashikuar me lehtë. Takimi i ashëm pritet që të zhvillohet në fillim të muajit maj. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Dhe derisa kryeministri serb Vučić thotë se kthimi i listës serbe në qeverinë e Kosovës do të bëhet kur të ndalohet privatizimi në zonat me shumicë serbe në Kosovë, Aleksandar Jablanović, drejtuesi i kësaj liste, i ka thënë Radios Evropa Lirë sa ta kthejnë në institucionet e Kosovës, atëherë kur të plotësohet kushti kryesor i tyre, krijimi i asociacionit komunave me shumicë serbe. Të ndjekim kronike në këtë temë të Bekim Bislimit nga Prishtina.
Drejtuesi i listës serbe Aleksandar Jablanović, ministër i shkarkuar nga qeveria e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se lista serbe është e gatshme të respektojë dhe zbatojë obligimet që kanë marrë me rastin arritjes së marrëveshjes së koalicionit.
Mi očekujemo još uvek poziv premijera da i dalje nastavimo razgovor oko našeg povratka u institucije.
Ne ende presim ftesën e kryeministrit që edhe më tutje të vazhdojmë bisedimet lidhur me kthimin tonë në institucione. Lista serbe ka qëndrimet e qarta lidhur me kthimin e saj në qeverinë e Kosovës dhe kjo nënkupton atë që të respektohet marrëveshja e koalicionit. Neve na kanë siguruar në parim Isa Mustafa dhe Hashim Thaçi se ata janë të gatshëm që me partitë e tyre ta respektojnë marrëveshjen e koalicionit që e kanë nënshkruar me listën serbe, por për ne është vendimtare që të shohim një hap të vullnetit të mirë në këtë drejtim, ka thënë Jablanović. Bajram Geca, i zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se qeveria e Kosovës i ka bërë thirrje në vazhdimsi listës serbe që t'i kthejë përfaqësuesit të saj në institucione dhe se problemi nuk qëndron te ekzekutivi.
Thirrjen ne e kem në vazhdimsi, thirrjen tash mund ta bëj edhe përmes radios suaj, por ne unë jam kontakt me ta, ne takohemi me ta. Dhe ata në çdo moment kudo që dëshirojnë mund të vinë dhe të takohemi në çdo nivel që dëshirojnë. Problemi është qëndron te lista srpska.
Por cilat janë mundësitë që asociacioni i komunave me shumicë serbe të formohet edhe pa kthimin e përfaqësuesve të listës serbe në institucionet e Kosovës dhe sa mund të marrë kohë kjo? Jablanović thotë se kjo është e mundur.
Svakako da postoje instrumenti da se zajednica srpskih opština formira, pre svega što to nije isključivo obaveza političkih predstavnika Srba.
Gjithsesi që ekzistojnë instrumente që bashkësia komunave serbe të formohet për shkak se para së gjithash, kjo nuk është obligim vetëm i përfaqësuesve politik të serbëve. Bashkësia komunave serbe, e cila është vetëm një pjesë e marrëveshjes së Brukselit, por që për ne është pjesë qendrore, nuk është asgjë tjetër posë esenca e marrëveshjes së Brukselit, tha Jablanović. Edhe zëvendës ministri Gecaj po në faktin se formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe mund të bëhet pa pjesëmarrjen e serbëve në institucione. Ndryshe, lista serbe pati pezulluar pjesëmarrjen në institucionet e Kosovës që nga janari këtij viti, pas shkarkimit të Jablanovićit nga posti i ministrit nga ana e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa. Jablanovići kishte quajtur egërësira protestuesit në Gjakov, të cilët me 6 janar kishin penguar përpjekjet e pelegrinëve serb që të vizitojnë Gjakovën me rastin e krishtlindjeve ortodokse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Për të përcjellë në kohë reale lajmet tona, pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçi, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.